Рахман, кечибиз менен Азаттыктын угарманы Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан окуяларга кеңири токтолуп, кабарлардан айтып беребиз 2:30. Жалал-Абадта 32 000 гектар жерди ээлеп турган жаңгактын баасы 30 сомго түштү. Өкмөт буга чейин экспорт маселеси каралганын айткан эле.
14 килограмм жаңгак сатыш керек болот. 4 чөп пресс алганга.
Үркүндө Кытайга жер оодарып кеткен кыргыздардын баскан жолу картага түшүрүлдү.
Массалыктарды бедел менен атышкан. Ал эми экинчи багыт болсо, Музарт суусу аркылуу текеске барып түшкөн да. Ал эми беделди ашкандар болсо, булар Аксуу жана Үч Турпан, Турпан деп көп жолуктурат.
Азаттыктан алыстабай туруңуз. Кесиптешим Санжар Эралиев 11 мартта болгон окуялардан кыска айтып берет.
Саламатсызбы. Европанын бир катар мамлекеттериндеги журналисттер Бишкекте камакка алынган 11 кесиптешин бошотууга чакырышты. Чехия, Словакия, Польша, Венгрия, Эстонияда иштеген медиа кызматкерлердин видео кайрылуусун Братиславадагы иликтөө борбору Фейсбукка жарыялады. Алар Кыргызстанда акыркы жылдары сөз эркиндигинин абалы начарлап баратканын айтып, муну орусиялык ыкмага теңешти. 17 январда Бишкектин 1-май райондук соту Айт-Айт десе жана Темиров Лайф долбоорлорунун Арча медианын жана политклиника басылмасынын кармалган 11 кызматкерин 13 мартка чейин камакка алган, кийин шаардык сот ал токтомдорду күчүндө калтырган. Милиция аларды жапырт башалмандыктарга чакырык жасаган деп айыптоодо. Камакка алынган журналисттер муну четке кагып жатышат. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырууда. Эркиндик боюнча эл аралык рейтингтерде Кыргызстандын позициясы төмөндөп баратканы менен кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин айтып келет. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы эл аралык каржы уюмдарынан чет элдик өкүл мыйзам долбооруна тынчсыздануу билдирүүнү өтүндү. Аталган кыймылдын өкүлдөрү 11 мартта Бишкекте Азия өнүктүрүү банкы, Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы жана дүйнөлүк банктын адистерине кат тапшырышты. Укук коргоо кыймылынан кабарлашканда жогорку кеңештин депутаттары 13 марттан 10 апрелге чейин бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорун 3 окууда карашы кабыл алышы мүмкүн. Коомчулукта чет элдик өкүл деген ат менен таанылган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорунун автору Надира Нарматова бул документ өкмөттүк эмес уюмдардын ишине тоскоол болбосун айтып келет. Парламент аны 22 февралда 2 окууда колдогон. Эл аралык уюмдар, укук коргоочулар мындай мыйзам бейөкмөт уюмдардын ишмердигине терс таасирин тийгизерин, жабууга чейин алып барарын белгилешет. Харковда орус армиясынын чабуулунан мейманкана талкаланды. 11 мартка караган түнү Орусиянын армиясы Украинанын аймагына 25 шахид дрондору менен чабуул койду. Алардын 15 атып түшүрүлгөнүн Украин армиясы билдирди. Харковда дрон соккуларынан эки көп кабаттуу үй, мейманкана, коммуналдык ишкананын имараты, жарандык инфратүзүм объектилери талкаланды. Курман болгондор тууралуу маалыматы жок экенин облустук аскердик администрациянын жетекчиси Олег Снегубов билдирди. Одесса облусунун башчысы Олег Кипер маалымдаганда учкучсуз аппараттар административдик имараттарга тийди, алардын биринде тутанган өрт өчүрүлдү. Орусиянын коргоо министрлиги азырынча бул чабуулдар тууралуу маалымат бере элек. Адатта орус бийлиги бир гана аскердик объектилерди бутага алганын билдирип келет. Орусиянын коргоо министрлиги 11 мартта тараткан билдирүүсүндө Брянск жана Орлов облустарында 6 дрон атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Москва муну Киевден көрөт. Ош облустук соту жогорку кеңештин экс депутаты Өмүрбек Бакировдун иши боюнча Ноокат райондук соту чыгарган чечимди күчүндө калтырды. Бул тууралуу анын адвокаты Назгүл Сүйүмбаева кабарлады. Былтыр декабрда Нукат райондук соту Бакировду 2021-жылдагы парламенттик шайлоодо добуш сатып алган деген айып менен күнөөлүү деп таап 200 000 сом айып пул салган. 2021-жылкы парламенттик шайлоодо Нукаттын бир мандаттуу Көк Жар округунан 7 талапкер ат салышып, Бакиров уткан. Талапкерлердин бири Рашанбек Рыспаев аны добуш сатып алууга айыптап сотко кайрылган. Борбордук шайлоо комиссиясы былтыр 26 августта анын мандатын алган. Бакиров муну саясий ишмердигине байланыштырган, ордуна Равшанбек Рыспаев мандат алган. Президент Садыр Жапаров саламаттык сактоо системасынын каржылоо механизмдерин реформалоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Мамлекет башчынын сайтына 11 мартта чыккан маалыматта саламаттык сактоо тармагын өнүктүрүүгө көрүлүп жаткан чараларга карабай, калкка медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатындагы көйгөйлөр чечилбей жатканы айтылат. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун ишмердиги сынга алынып, ал түзүлгөндөн тартып 25 жылдын ичинде өнүкпөгөнү, кызматтар негизинен республикалык бюджеттен каржыланып жатканы жазылган. Ушул маселеге байланыштуу кабыл алынган жарлык ылайык 2024-жылдын 1-июлуна чейин базалык мамлекеттик жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу системасынын каржылоо механизмдерин реформалоо жүргүзүлмөкчү. Бишкекте хоккейден эл аралык мелдеш өтүүдө. 3-чү дивизиондогу дүйнө чемпионатынын алкагындагы турнир 10-чу мартта башталды. Ага Кыргызстан, Мексика, Түштүк Африка Республикасы, Люксембург, Түркмөнстан жана Тайландтын командалары катышып жатат. Беттештер Бишкек Арена спорт комплексинде 16-чу мартка чейин болмокчу. Кыргызстанда Иран искусствосунун күндөрү өтөт. Ал башкаладагы Гапарайтиев атындагы көркөм өнөр сүрөт музейинде 13-чү марттан 16-сына чейин уюштурулмакчы. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Ирандын Кыргызстан элчилиги аны өткөрүп жатканын билдирди. Көргөзмөгө түрдүү көркөм жана кол өнөрчүлүк эмгектери коюлат.
Рахмат, жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Биз эфирибизди аймактардан келген баяндар менен улантабыз. Жалал-Абад аймагында жаңгактын баасы арзан болуп, ушул тапта 30 сомдон сатылууда. Облус боюнча 32 000 гектар жаңгак токою бар. Жыл башында кыргыз өкмөтү Кытайга жаңгак экспорттой баштаганын маалымдаган эле. Андан сырткары Туркияга да экспорттой турганын билдирген. Кыргызстанда канча жаңгак өндүрүлөт? Эмнеге баасы арзан болуп жатат? Бул суроолорго Жалал-Абаддагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу жооп издеди.
Жакшы эле жаңгак сатканга кичине бирдеге жарап калчу эле.
Мурда кичине бир мунча жаңгак десең булай калбайсыңбы? О, буумадан түшүргөн арген.
Сузактын Сата айылынын 36 жаштагы тургуну Аман Акбашев ал жыл сайын үй бүлөсү менен Токойдон ижарага алган жеринен жаңгак терет. Быйыл жаңгак түшүмү мол болуп 2 тоннадай терген.
Бизде ар бир семьяга 2 гектардан токой бөлүп берген. 2 тонна, 1 тонна ушундай жаңгак терет. 1 тоннан азыр 25 тоннан сатсаң 25 000, 2 тонна терсең 50 000 акча. Жаңгак жакшы болот деп атайын Россиядан келгенбиз. Келген жол кирени деле терген расход деле актай калды чынында.
Облус боюнча жалпы 32 000 гектардан ашык жаңгак токой бар. Анын ичинен эң эле белгилүүсү Арыстанбап жаңгак токою, аянты 600 000 гектарга жакын. Бул аймакта жаңгак менен тиричилик кылган бүлөлөр арбын дейт Арыстанбаптык Акрам Жанаскаров.
Инде айылда кыш 6 ай кыш болот. Айылдын жашоосу жаңгак менен картошка чарбачылык. Айлык ала турган адамдар, окутуучулар, пенсионерлер айлык алат. Калганы ушу дыйканчылык, чарбачылык менен. Азыркы мезгилде чарбачылык кылайын деп бир чөп пресс алайын десеңиз, 14 кг жаңгак сатыш керек болот. Бир чөп пресс алганга жаңгактарыбыз өтө арзан болуп кетти. Сатайын десек, эчтеке келбей калды жаңгактарыбыздын акчасына. Ошон үчүн жаңгактарды сенесен инвестор чакырып, жана жогору көтөрүп берсеңер, айылдын жашоосу оңолот деген оюм бар менин.
Жалал-Абад шаарындагы жаңгак базарында соода солгун дейт сатуучу Венера Алымбекова. Өткөн жылы 1 килосу 100 сомдон ашык сатылган.
Алгандан былтыр 5 тонна алдым эле, андан кредит алып алдым эле, пайда болбоду, кайрыла кредитке зыян болду. А быйыл коркуп албай койдум. Анан күнүңкүсүн күндө күнүңкүсүн ошентип эле көп мындан теме табам. Азыр алып койгондор деле эми кичине көтөрүлүп калды. Өткөндөгө караганда 5-6 сом. Мурун 20-дан алып атканды, азыр 28-30-тан алыпбызды. 30-дан алды. Анан 35-тен алып аткандарда азыр уже 40-тан барыпбызды. Только маңыз кетчү. Россияга, эмеге, Турцияга, көбүнчө Турцияга кетчү. Анан тажиктер келипчү. Бизге эме болбогону ошол тең ата эме болбогондо стабилдүү келгенде ответственный.
Буга чейин жаңгактын түйшүмү жакшы болгону менен багбандар аны сатууда кыйынчылыкка дуушар болуп жатканы парламентте да көтөрүлгөн. Жыл башынан тарта Кыргызстанда өндүрүлгөн азык түлүк жашылча, жер жемиш жана кургатылган жемиштерди сатып алууга чек коюп келген Кытай Кыргызстандан жаңгак сатып ала турганы айтылган. Бул кабар жаңгак арзан болуп сата албай жаткан багбандарга үмүт бергендей болду. Бирок андан бери жаңгактын баасында өзгөрүү байкала элек. Өкмөт Кыргызстандан Туркияга 400 тонна жаңгак экспорттоо боюнча келишим түзгөнүн да жар салган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев бул маселе боюнча мындай деди.
10 000 тонна Кытайга деген бул келишимди мен түздөн-түз биздин министерство бул жардам бергенбиз. Быйыл биз бир аз бизде жаңгак боюнча өзү негизи дүйнө боюнча жаңгак боюнча быйыл баалар түшүп кетти. Биз Кытайдан келип жаңгак бул жактан чыгып кетчи, бүгүн биздин жаңгагыбыз Кытайга чыгып кетти. Биз Жалал-Абаддагы ишкер Ильяс деген жигит ишкер кайрылып, биз ага Кытайга бажы кызматына Сайфер деген реестрине киргизип алдык. Анан биринчи машиналар уже мына статистика отчет берип атат, 500 тонна биз киргизип алдык да.
Президенттин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн маалыматына таянсак, Кытайдан башка Иран, Өзбекстанга сатылган учурлар бар. Өткөн жылы Жалал-Абад облусу боюнча 7,5 миң тонна жаңгак терилген. Кыргызстандагы жаңгак токойлорунун көбү Жалал-Абад облусунун Аксы, Нокен, Базар Коргон, Сузак райондорунда жана Ош облусунун Өзгөн районунда жайгашкан. Талгат Абжалилуулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Үркүндө Кытайга жер оодарып кеткен кыргыздардын баскан жолу картага түшүрүлдү. Изилдөөчүлөр буга чейинки карталарды толуктап, жаңы маалыматтар менен 10 ашык карта түзүшкөн. 20-кылымдагы кыргыз тарыхындагы эң трагедиялуу окуяны визуалдаштырып, сценарийге өткөрүү аракети кандай жүрүүдө? Чек арадагы кул базар, кулчулукка сатылган кыздардын тагдыры эмне болгон? Айбек Абдулдаевдин Когондук курмандыктары подкастынан угуңуз.
Бир миң 1916 жылы үркүндө Кытайга жер оодарып кеткен кыргыздардын баскан жолу картага түшүрүлдү.
Ушу массалык түрдө бедел менен ашышкан. Ал эми экинчи багыт болсо Музарт суусу аркылуу. Бул Музарт суусу аркылуу качкандар негизи Текеске барып түшүшкөн да. Ал эми беделди ашкандар болсо булар Аксуу жана Үч Турпан, Турпан деп көп жолуктурат.
Изилдөөчүлөр буга чейинки карталарды толуктап, жаңы маалыматтар менен 10 ашык карта түзүшкөн.
Эгерде бедел ашуусу аркылуу бул кант токмоктон качып Аксуу, кийин Бай деген айыл бар Кытайдын территориясында. Ал жака чейин 800 километрге чамалап кетет.
20-кылымдагы кыргыз тарыхындагы эң трагедиялуу окуяны визуалдаштырып, сценарийге өткөрүү аракети кандай жүрүүдө?
Азыркы муундун тилинде сүйлөш керек. Эгерде азыркы муун визуалдык аркылуу, материал аркылуу кабыл алса, анда ошол деңгээлге баруу эң жакшы кадам болот.
Үркүндүн толук иликтен элек жагы. Чек арадагы кул базар, кулчулукка сатылган кыздардын тагдыры эмне болгон?
Марал башында белгилеп өткөнбүз. Анткени ошол Марал башы деген жерде бул кул базар болгон да.
Азаттыктын Койгонтук курмандыктары подкастында тарыхчы окумуштуу Гүлзада Абдалиева жана картограф Талгат Жумашев менен талкуулайбыз. Подкастты мен Айбек Абдулдаев алып барам. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Саламатсыңар.
Буга чейин дагы 16 жылдагы үркүн окуясы боюнча карталар түзүлгөн, багыттар тууралуу маалыматтар берилген. Сиздер дагы кандай жаңылык киргизе алдыңыздар?
14 карта түзүлдү. Бул карталарды биз ушул картограф Талгат мырза менен биргеликте түздүк. Ушул 1916 жылдагы көтөрүлүш негизинен ушул канча багыт менен кашыды жана Кытайдын кайсы аймактарына барып жайгашты, мына биз ушуга токтолдук да. Анткени биз тарыхты айтып жүрөбүз, ушу Кытайга качты көтөрүлүштүн акыркы жыйынтыгы менен ушул Кытайга качууга аргаз болду деп гана айтып жүрөбүз. Бирок ушул Кытайдын кайсы айылдарына барып жайгашты жана ошондой эле кандай болуп алардын мисалы окуучулар үчүн деле, бул мисалы тарыхты окутууда мектеп окуучулары жана ошондой эле жогорку окуу жайы, же болбосо деги эле кызыккан адамдар үчүн бул абдан маанилүү бир булак болуп эсептелинет деп эсептейм да.
Ооба, мына азыр өзгөчө соц барактарды көрүп атасыз, мындай контенттерди, бир тарыхый окуяларды визуалдаштырган контенттерди орус, англис тилдеринде аябай көп көрөбүз да, бирок кыргызча мындай сейрек да. Талгат мырзадан сурагым келип атат, ушул бул картаны чийгенге чейин сиз ушул темага кызыкчу белеңиз, 16 жыл үркүн?
Ооба, биринчиден мен өзүмдүн атам тарыхчы жана кичи кезим менен эле ошондой илимий чөйрөдө өстүм десем болот жана тарыхка, Кыргызстан тарыхына деги эле Борбор Азия тарыхына кызыгып жүргөм. Кийин эсимде изилдөө аянтчасын билсеңиздер керек, алар менен көп иш чараларына катыштым жана бир нече алардын колдоосу менен изилдөө да жүргүзгөм. Ортодон картографиялык инструменттерди өздөштүрүп алып, анан өзүмө да кызык болуп жүрдү картографиянын күчүн кантип Кыргызстан тарыхындагы эле илимдерге колдонсо болот деген. Анан Гүлзат эже менен таанышып, ушул бир гана чоң үркүн 16 жылкы эмес, дагы кийинки кичи орто үркүндөрү бар экенин билдик. Анан эже менен таанышкан соң ушундай бир ой келди да, картасын түзөлү деген. Ооба, чынында биз үчүн визуалды элестетиш кыйын да, текес каякта, кулжа каякта жайгашкан, ак суу, кашкар бар, биз үчүн баары эле Кытай тарапта деген.
Маселен, беделди картадан таап бер десе, таап бериш кыйын да.
Ооба, ооба, бедел бул биздин мектептен угуп жүргөн ашуулар, ал эми Гүлзат эже берген адабиятта дагы башка ашуулар айтылат да, аларды табыш чынында эле кыйын болду. Жана негизги үч багыт айтылып келет, бирок ал кандай жол менен элдер качкан, кайсыл багыт менен, бул даана маршруттун түзүү аябай кызыктуу болду бир четинен, экинчи четинен кыйын да болду, анткени географиялык аталыштарды табуу өтө оор болду да кээ бирлерин.
Жана программанын башында айтып ийбедим мен Google планетанын жардамы менен деп.
Ооба, бул Google'дун санарип карталары ооба аябай жардам берет. Бирок аны менен гана чектелип калбай, биз дагы атайын геоинформатикалык системалардын жардамы менен, Google менен гана чектелбей, башка инструменттерди дагы колдондук да.
Ошондо канча карта түздүңүз?
Бул жерде
13 карта бар да.
13 карта, э? Бардык багыттар, негизги багыттар 3-ө, э?
3-ө.
3 багыттар, ага.
Талгат мырза абдан жакшы белгилеп атпайбы? Мисалы, ошол багыттарды кандайча белгиледик? Биринчиден архивдик маалыматтар, экинчиден мына ошол эки Кытай жергесиндеги биз атайын экспедиция жүргүзгөнбүз да 2015 жылы. Мына ошол эки биздин Кыргызстандан барып, ушул үркүндөрдүн негизинде калып калган кыргыздар боюнча да. Бирок ошол эки картага түшүрүүдө абдан кыйынчылыктар туудурду. Анткени айрым мисалы архивдеги аталыштар, алардын аттары өзгөрүп кеткендиги да белгилүү болду. Ошондуктан бул картаны түзүү биз үчүн чындыгында көптөгөн абалдарга туш болдук да. Бирок ошого карабастан биз ошол эки белгилеп алдык. Мисалы, архивдик булактарда абдан жакшы белгиленет. Ошондой эле ооз эки маалыматтарда да негизинен 3 багыт менен качкандыгы баса белгиленет да. Бул биринчи багыт эң массалык түрдө, мисалы биз айтып атабыз, ошол эле бедел ашуусу аркылуу өткөн. Бул жерде массалык түрдө мына ушул эки ашуу аркылуу өтүшкөн да. Анткени эмне үчүн? Жеке эле көл аймагы эмес, бул жерде кемин аймагынан качкан, чүй аймагынан качкандар дагы мына ушул бедел аркылуу. Анткени биз билебиз, ушу Шабдандын балдары көтөрүшүнүн жетекчиси болуп атпайбы, мисалы Мөкүш Шабданов мына ушул багыт менен катышкан. Эмне үчүн ушул багытты тандап алышкан? Анткени ал жерде гарнизон жок болгон бир жеттен, Россия империясы, мына ошондуктан ал багытты тандап алышкан. Эгерде биз карап көрсөк, ал эмес орус саякатчылар да Пржевальский да жазат да, бул жерлерге гарнизонду мүмкүн келечекте түзөбүз деп, ал жерде бекем гарнизон болбогондугу жөнүндө. Мына ошондуктан кыргыздар да билишкен, кай жерде гарнизон бар, кай жерде жок. Ошондуктан ушу массалык түрдө бедел менен ашышкан. Ал эми экинчи багыт болсо, бул багыт болсо Музарт суусу аркылуу, адабий чыгармаларда дагы абдан көп жолуктурабыз. Бул Музарт суусу аркылуу, Музарт суусу аркылуу качкан, бул жерде дагы абдан көптөгөн адамдар набыт болгон экен. Бул Музарт суусу аркылуу качкандар негизи Текеске барып түшүшкөн да. Ал эми беделди ашкандар болсо, булар ак суу жана үч турпан, турпан деп көп жолуктурат, мына ушул үч турпанга барып түшкөн. Ал эми Музарт суусу менен ашкандар болсо, булар негизинен мына ушул эки Текес, Моңгул күрөө ооданы деп коет, ушул Текес ооданы мына ушул тарапка барып түшкөн.
Географиялык жагынан дагы эме кыла кетсеңиз, Музарт суусу кайсыл чөлкөмдө, кайсыл жакта?
Мисалы, Каркыра жайлоосу аркылуу качкандар мына ушул эки Музартка барышкан. Ал эми үчүнчү багыт болсо, бул негизи бүгүнкү күндөгү мисалы Торугарт чек арасы деп атпайбызбы, Бажыкана? Мына ушул эки Торугарт дагы эмес, мисалы ушул үч келтебек аркылуу, баш келтебек, орто келтебек, кичи келтебек деп коет экен, мына ушул эки аркылуу качкандар болуп эсептелинет. Бул боюнча дагы, бирок бул жерден мисалы беделдегиге караганда бул жерден аз гана волостьтор качкан да. Анткени бул жерде бекем чыңдалган, чыңдоо, башкача айтканда гарнизон болгон. Ошондуктан бул багытка өтө аз кыргыздар качкандыгы белгилүү да. Биз беделди билебиз. Мисалы, массалык кыргын болгон, ошол жерде сөөктөрдү жыйноо болуп өтпөдү, мисалы бул Кыргызстандын аймагында. Ошондой эле мисалы массалык кыргын бул Теке сооданында дагы Сайкал деген ашуу аркылуу өтүшкөн экен. Бул бүгүнкү күндө кытайлык кыргыздарда кыргыз ашуусу деп аталып калган. Анткени эмне үчүн кыргыз ашуусу? Мурун ал казак чал Сайкал ашуусу деген, кийин ошо массал кыргындан кийин 1916 жылда көтөрүлүштө кыргын ал жерде да болгон, ошол Кытай тарапта дагы массалык сөөктөр, боз үйдүн ошол эки уук жана түндүктүн калдыктары, ошондой эле адамдарды алган эмес, карагайдын жанагы эмеси менен эле бетин жаап кетишкендиги дагы, жанагы карагайдын эмелери барго, ошолор менен алып туруп эле бетин жаап эле көмгөнгө, анткени эч кандай мүмкүнчүлүк болгон эмес да. Мына ошол эки массал кыргын, мына ал Кытай тарапта да бар да.
Талат мырза, ошол канча чакырым жол экенин аныктоого мүмкүнбү? Жөө жалаңдап качкан чакырым ортолук канча экен?
Ооба, азыркы заманбап санарип карталардын жардамы менен узактыктарын аныктоого мүмкүн болду. Анан бир гана узактыгы менен чектелбей, дагы жердин география ландшафтына ылайыктап көрсө мүмкүн болду да. Мисалы, чыгышты көздө ошол Текес, Нылкы, Кулжа тарапка качкандары орто эсеп менен, мисалы, азыркы Чолпон Атадан жолду баштап Нылкы менен бүтүрсөк, бул 550 километр болот. А эгерде Бедел ашуусу аркылуу бул Кант Токмоктон качып тети Аксуу, кийин Бай деген айыл бар Кытайдын территориясында, ал жака чейин 800 километрге чамалап кетет. Кызыл Суу, Марал башыга чейин эсептесек, бул жол Нарындан качты деп, бул 650 километрден ашуун аралык болуп атат. Анан ландшафтты айтканда, эми бул августта болуп аткан окуя. Август айында тоолорго кар жаап, суу тоңуп калат. Ашууларга белден кар жаап салат. Элестетип көргөндө картаны карап туруп эле үрөйүң учат да. Ооба.
Августтун этеги да болуп калып атат э, мындай күзгө тайып калып атат.
Ооба. Ал эми ошол маалда кичинекей балдары менен аялдар, карылар, кары дебе, жаш дебе, баары ошондой жолду өтүп баратканын элестесе кандай азап чеккен, мындай чекесин көрө алат экенбиз да.
Демек бул карталар жөн эле бир маршруттар эмес, ошол трагедиянын масштабын да көрсөтүп турбайбы?
Туура айтасыз, ооба.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Гүлзада эже, мына ушул көркөм адабияттарда мурда көп окуп калдык да, тигил кыздарын бир чыны талканга саткан тигил бул деп. Жанан мен сизден сурайын дегеним, ошол кыздардын тагдыры эмне болгону, кийин канчасы кайра кайтып келгени, жолдо канча киши кырылганы, мындай даректүү изилдөөлөр барбы?
Албетте, бул боюнча биз эсимде изилдөө аянтчасы менен ушул кыздардын, кыз келиндердин тагдыры боюнча бир изилдөө жүргүзүп, бир макала жаздым да. Бул боюнча өтө, эгерде айта келсек, абдан мен үчүн абдан оор да бул маселени көтөрүш дагычы. Анткени архивтик булактарда да кездешет да. Мисалы, Стефанович Драгомон болгон ошол кезде Кытайда. Анан ал Стефановичтин маалыматы боюнча ошол сатылган кыздардын сойкуканаларга, чоң чоң шаарларга, ошол жерде архивте эле жазылат, Вяньзин дейт, мүмкүн ошол эки чоң чоң шаарларга, ушул сойкуканаларга сатылган кыздардынчы. Анткени Марал башы, Талгат мырза да айтып өтпөдү, биз Марал башында белгилеп өткөнбүз. Анткени ошол Марал башы деген жерде бул кул базар болгон да. Башкача айтканда, ошол
кадимкидей эле ачык эле иштеген,
ачык иштеген. Ал ошол жерде кичинекей кыздарды, өспүрүм кыздарды, кыз келиндерди жана ошондой эле жеке эле кыздарды эмес, уулдарды да сатышкан да. Анан айла жок дейм, багыр эки, бул кыргыз элинин бир трагедиясы да, бул өтө оор. Анан ошол Марал башыдан сатылган кыздар андан ары чоң чоң шаарларга чейин кеткен да. Анан булардын тагдырлары боюнча ошол биз экспедицияда ушу Кулжада бир аксакалга жолуктук. Ал өзү дагы ушул эки биздин Ысык Көл тараптан барып ошол Кулжада туруп калган. Ал аксакал өзү 1950 жылдан баштап изилдөөлөрдү чогулткан экен, ушу сатылган кыздар боюнча уйгурларга, дунгандарга. Анан алар ушул эки Марал башыдан, эгерде алар өздөрүнүн аймагы ушу Кыргызстандын көлдөн ар кайсы жерден болсо дагы, бирок биз Марал башы, Марал башылыкпыз деп атачу экен. Анткени ошол жерден биз үй бүлөбүздөн айрылганбыз деп. Ошол кыздар кийин чогулуп өздөрүнчө Марал башыга келип, атайын кой союп, куран окуп турушчу экен да. Демек алардын мына ошол эле биздин өзүбүздүн ушул үй бүлөбүздүн ата мекенибизден айрылган жер катары билишкен да. Демек алардын тагдырлары кийин алар ошол үй бүлөгө түшүп, бирок ошол марал башын эмнегедир унутушкан эмес. Ошондой эле бул архивтик булактардан карасак дагы абдан көп эскерүүлөр бар экен. Гарнизондон өткөндө, мисалы ошо Кытай тарапка өткөндө, андан ары бул тараптан Россия империясынын аскерлери тарабынан кыйынчылыкка туш келсе, Кытай тарапка өткөндө андан дагы кыйын болгон. Ал жерден дагы сулуу-сулуу кыздарды ошол жерден эле алып калышкан. Айласы кетип жана тердикке катып өтүшкөн экен, жүккө катып өтүшкөн экен, кыздардын беттерине багы лай сыйпап коюшкан экен, бул багы сулуу кызды алып калат депчи. Демек бул жерден эгер байкап көрсөк, ушу эң оор ушу жаш өспүрүмдөр, секелек кыздар абдан оор тагдырга туш болушкан. Бирок ошону менен эле архивтик булактарда оозэки маалыматтарда да кездешет, жеке эле кыздар эмес, уулдарды да сатышкан. Бирок биз чогулткан маалыматка караганда уул балдарга караганда кыздардын көбүрөөк сатылгандыгы маалым болду да.
Мындай бир караганда бул окуяларды биз ийне жибине чейин изилдеп салгандай туюлат да. Бирок баары бир бул трагедиянын изилденбеген жактары да көп турбайбы?
Албетте, эми ошол эки сатылган кыздарга балдарга башкача ат беришкен. Мисалы, эгерде дунган үй бүлөгө сатылса, ал балага сөзсүз түрдө дунганча ат берилгендиги жөнүндө. Эгерде уйгур улутундагыларга сатылса, уйгурча ат. Бирок ошол эки атты эгерде кийин эстеп калгандар менин атым баланча эле деп айткандыгы жөнүндө ошол кулжадагы аксакалда абдан көп материал чогулткан да бул боюнча.
Талат мырза, жана айтып кетпедиңизби ошол августтун этеги болгону, жер шарты катаал болгонучу? Ошол сиздер түзгөн картада ашуулардын бийиктиги, ошол рельеф бүт баары көрсөтүлөбү?
Ооба, биз графикалык түрдө түздүк жерлер жашыл, ал эми бийик чокулуу жерлер күрөң кылып түс менен да бердик. Андан тышкары карталардын кээ бирлеринде ошо эң бийик жолдогу эң бийик чокулар дагы көрсөтүлдү, деңиз деңгээлинен 4500 метр бийикте. Бул жерде дарыяларды көрсөткөн жокпуз, бирок андай техникалык мүмкүнчүлүк бар көрсөтүп коюу. Анан бул багыттар, маршруттар, багыттары туура, ал эми маршруттар даана ийне жибине чейин туура деп айтыш мүмкүн эмес. Анткени мисалы өткөнгө бул ар кандай коктук олуттур эпти, туурабы, тоонун кыры эмес. Ошол кокту менен азыркы карталардын чоңойтуп көрсө болот, кандайынан өтсө болот деп. Бирок ортодо чоң суу бар, анан бир жээге келип аскага такалып калат да, кийинки жээгине кантип өткөнү мен үчүн табышмак бойдон калды да. Ошон үчүн көпчүлүк багыттар, маршруттар 100% даана деп айта албайм. Бул негизги болжолдуу түрдө гана маршруттар, ал эми жанакы кээ бир коктулар келип туруп аябай аскага, ошол эле бедел деле типтик эле ашууну ашып түшүш керек да. Аны картадан карап отуруп бирден чочуйсуң, адамдар кантип өттү мал салы менен, аябай мен үчүн таң калыштуу болду да. Ошондой эле сууларды кантип өткөнү аябай эле кыйналышса керек, чоң маселе. Башкача айтканда, дагы изилдей турган нерселер абдан көп.
Куугунтук курмандыктары подкастын толугу менен Азаттыктын сайтынан, ютубтагы баракчабыздан уга аласыздар. Бүгүнкү подкастта тарыхчы окумуштуу Гүлзада Абдалиева жана картограф Талгат Жумашев 1916-жылы өркүндө Кытайга жер оодарып кеткен кыргыздардын баскан жолун кантип картага түшүрүшкөнүн айтып беришти. Подкастты кесиптешим Айбек Адылдаев алып барды.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы,
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG,
TikTokто азаттык чекит org,
Telegramда жана Twitterде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын угарманы биздин тиркемени да көчүрүп алганды унутпаңыз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дон азаттык уналгысы деп издесеңиз болот. Биз ушуну менен дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Режиссердук пультта Даниил Бекпоев болду, берүүнү алып барган Кундуз Кызылжарова. Саламатта туруңуздар.